թե ուր ընկավ Յան Բիբյանը։ Յան Բիբյանը երկար ման եկավ հայլապատ Սև Սրահում։ Նա ամեն կերպ աշխատում էր որևէ ելք գտնել և ժամ առաջ դուրս գալ այդտեղից։ Ծարավն էլ մյուս կողմից էր տանջում նրան։ Բայց շուրջ ահավոր լռություն և մենություն էր տիրում։ Ոչ մի տեղից ոչ ձայն, ոչ աղմուկ։ Յան Բիբյանը սեփական քայլերի ձայնն անգամ լսում էր։ Սրահը պարուրված էր կապտավուն կիսախավարով, և նա չէր կարողանում հասկանալ ցերեկ է, թե գիշեր։ Ներսում ոչ մի իր չկար դրված։ Միայն սև գահներ չարագույժ բազմել սրահի կենտրոնում։ Յան Բիբյանը ուշադիր զննեց այն և տեսավ, որ նրա թիկնակի վերևի մասը զարդարված է ինչ-որ ապակե ձեռքերով, որ աստղաձև դասավորված ցույց էին տալիս տարբեր ուղություններ։ Սրահում իշխող կապտավուն մշուշը այդ ձեռքերից էր գալիս։ Նրանցից յուրաքանչյուրի վրա մի մակագրություն կար, և Յան Բիբյանը սկսեց կարդալ. Ձախ, աջ, ուղիղ, վերև, ներքև, այստեղ, կաց, մտածիր, զգույշ։ Յան Բիբյանը ոչինչ չէր հասկանում այդ մակագրություններից, մանավանդ որ ձախ գրված էր այն ձեռքի վրա, որը աջ էր ցույց տալիս, իսկ աջ, որը ձախ էր ցույց տալիս։ Այն ձեռք, որը ներքև էր ցույց տալիս, մակագրված էր վերև, և հակառակը, այն ձեռքի վրա, որը վերև էր ցույց տալիս, գրված էր ներքև։ Յան Բիբյանը սարսափեց։ Նա հասկացավ, որ այնպիսի մի տեղ ընկել, որտեղից անհնար է դուրս գալ։ Դեմքն առավ ափերի մեջ և սկսեց դառնորեն լաց լինել։ Կուրծքը խեղդվում էր հեծկլտոցներից։ Արցունքները կատկթում էին հայլանման հատակին և տկտկում շաղ եկած ոսպի հատիկների նման։ Դա շատ տարօրինակ թվաց Յան Բիբյանին։ Նա կրացավ և նայեց գետնին։ Այնտեղ ոտքերի առաջ իր թափված արցունքներից գոյացել էր մի վտակ, որի ջրերը շարժվելով այսպիսի երկտող էին կազմում. Յան Բիբյան, հետևիր մեզ և մի վախենա։ Յան Բիբյանը սկսեց էլ ավելի ուժեղ լաց լինել և քայլել արտասուքներից գոյացած այդ վտակով։ Ջուրը հոսում էր դանդաղ և հեզիկ, բայց նրա փոքրիկ շիթերը այսպիսի տողեր էին արձանագրում. Եկ մեր ետևից տղա, մի վախենա, մենք բխում ենք սրտից և հոգին մաքրում ենք վշտից, ջրում թարմացնում ենք այն, ինչպես գարունն է թարմացնում ծաղիկներին, ով չի լաց եղել այդպես, նրա սիրտը քարի նման չոր է ու կարծր, հոգին տիղմ ու աղբով է լի, ով լաց լինել գիտի, նա դաշտածաղկի պես մաքուր է ու պարզ, և չգիտե թե ինչ բան է չարն ու չարիքը, եկ մեր ետևից տղա մի վախենա, մեր ճանապարհը ինքը ցույց կտա, թե որտեղ ես դու հիմա։ Յան Բիբյանի արցունքներից գոյացած տառերը մարգարտահատիկների պես շարվում էին սև հայլու վրա։ Նա ապշած, բայց հույսով լի կարդում էր դրանք, և այդպես կարդալով հասավ միջև դիմացի պատի կենտրոնը։ Այստեղ գրությունը վերջանում էր, և արցունքները բազմակետեր էին նշանակում, մինչև որ կազմեցին կտրուկ մի կից, որ Յան Բիբյանը մինչ այդ չէր նկատել։ Ուշադիր զննելով նա տեսավ, որ այդ գիծը սև հայլու վրա դրամպես մի բան է պատկերում, և որովհետև նա ուզում էր ժամ առաջ դուրս պրծնել այստեղից, այլևս առանց երկար բարակ մտածելու, ձեռքով ուժեղ սեղմեց այն։ Նույն րոպեին նրա առաջ բացվեց մի մեծ դուռ, որի մեջով տարածվում էր լերկ և ընդարձակ մի անապատ, ծայրից ծայր ավազով ծածկված։ Անապատն ամբողջ ողողված էր կուրացուցիչ լույսով։ Յան Բիբյանը կանգնեց շեմին և մնաց զարմացած։ Երկու կողմից շարված էին անթիվ անհամար գույնզգույն ներկված դռներ, կարմիր, կանաչ, կապույտ, սև, սպիտակ, յուրաքանչյուր դռան վրա հսկայական մակագրություն։ Յան Բիբյանը շուր եկավ, որպեսզի տեսնի, թե իր դռան վրա ինչպիսի մակագրություն կա, և գլուխը բարձրացնելով կարդաց. Մեծ ընկախարդ Միրի Լայլայ։ Կից դռան վրա, որը սև էր ներկված, Յան Բիբյանը սարսափով կարդաց. Սատանաների թագավորություն։ Բայց սիրտը անմիջապես հանգստացավ, որովհետև հասկացավ, որ ինքն այդ թագավորությունում չի գտնվում։ Վախենալով, որ հանկարծ դարձյալ կընկնի այնտեղ, նա ուզեց ետ դառնալ։ Այդ րոպեին սատանաների թագավորության կողմից ինչ-որ աղմուկ լսվեց։ Յան Բիբյանը կանգ առավ և հևասպառ ականջ դրեց, որպեսզի իմանա, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Խոսակցությունը շուտով տեղի տվեց ահավոր ճչոցի։ Հետո ինչ-որ հարվածների ձայներ լսվեցին, ըստ երևույթին, մեկին ծեծում էին, որովհետև սարսափելի ոռնոցներ էին գալիս այդ կողմից։ Ականջը սրելով, Յան Բիբյանը ճանաչեց, որ դա իր ընկերոջ Ֆյութի ճչոցն է։ Հետաքրքրված մոտեցավ սև դռանը, որի ետևից շարունակում էին լսվել Ֆյութի ահավոր ճչոցներն ու աղաղակները, և մտրակի այն ուժեղ շառաչյունները, որ հասցնում էին նրա մեջքին։
«Վայ, մայրիկ ջան, բաց թողեք ինձ»։
Այնպես ուժեղ էր աղաղակում նա, որ դուրն անգամ ցնցվում էր։
«Որտեղ է պոչդ, հա? Ասա տեսնեմ, որտեղ է պոչդ»։
Գորգորում էր մի սարսափելի բամբ ձայն, որը նման էր առյուծի մռնչոցի, և նրա յուրաքանչյուր հարցից հետո մտրակի անխնա մի շառաչյուն էր լսվում։
«Վայ, մայրիկ ջան, մի ծեծեք ինձ, խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, ու էլի ետ կվերադարձնեմ իմ պոչը»։
«Մի թե քեզ հայտնի չէ, ապերախ, սև զավակ, որ քանի մարդու ձեռքում թեկուզ մի սատանայի պոչ կա, մեր բանը պրծած է, մենք այլևս անզոր ենք լինում որևէ չարի գործելու, չենք կարողանում ոչինչ անել երկրի վրա»։
Ահա այսպիսի խոսքեր էր մռնչում այն ահավոր ձայնը, որը ժամանակ առ ժամանակ ընդհատվում էր մտրակի հարվածներով։
«Ես կվերցնեմ իմ պոչը»,
լացեր լինում Ֆյութը։
«Դուք բաց թողեք ինձ, ես կգտնեմ Յան Բիբյանին, նորից կխափեմ նրան ու ետ կվերադարձնեմ պոչս. Նա այլևս չի կարողանա խափել ինձ, նա այլևս չի կարողանա փախչել իմ ձեռքից»։
«Ինչպես կվերցնես»,
որոտում էր ահավոր ձայնը։
«Յան Բիբյանը գտնվում է մեծ կախարդի թագավորությունում. ինչու թողեցիր նրան այնտեղ, հիմար սատանա»։
Եվ մտրակը շառաչեց կրկին.
«Ես ցավից խառնել էի դռները»,
լսվեց Ֆյութի ուժասպառ ձայնը։
«Բայց անպայման կգտնեմ նրան, միայն թե բաց թողեք ինձ»։
Յան Բիբյանը շնչակտուր լսում էր այդ ամենը, և սիրտը տրոփում էր ուժգին։ Ինչ-որ մի ուրախություն, ինչ-որ մի անասելի բերկրանք, որպիսին նա երբեք չէր զգացել, համակել էր ողջ էությունը, և բուրն ցանկություն էր առաջանում, ինչ գնով է լինի, փրկվել այստեղից։ Նա հասկացավ, որ քանի սատանայի պոչն իր ձեռքին է, բոլոր սատանաներին նա պահում է փակի տակ և նրանց անզոր դարձնում, և որոշեց ամուր պահել այն և երբեք ոչ ոքի չտալ։ Բայց երբ նայեց ձեռքերի մեջ, տեսավ, որ պոչը չկա։ Յան Բիբյանը խայթվածի նման վեր թռավ տեղից և վերադարձավ նույն այն դռնով, որից դուրս էր եկել։